VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, selamat bergabung dengan VOA Washington dalam acara VOA Weekend, Sabtu 10 April 2021. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu ya, sehingga dapat menikmati acara-acara yang kami sajikan ini.
Ya, seperti kami di sini yang sehat selalu dalam menemani akhir pekan Anda, juga bersama saya Leonard Triyono. Paskah baru saja berlalu, ya di Amerika hari Paskah biasanya bertepatan dengan mekarnya bunga sakura di sana-sini.
Ya betul, itu yang menarik. Bunga sakura berasal dari Jepang, tetapi banyak tumbuh di Amerika dengan nama cherry blossom. Memang sejarahnya pada tahun 1912, Amerika mendapat sumbangan 3.000 pohon bunga sakura untuk persahabatan dari pemerintah Jepang. Tepatnya dari wali kota Tokyo pada waktu itu.
Baiklah, VOA Weekend kali ini bersama Puspita Sariwati dan saya Leonard Triyono akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Kami sajikan 3 tema masing-masing kehidupan beragama, dunia pendidikan, dan pemberdayaan perempuan.
Nah, melanjutkan tentang musim semi tadi ya Mas. Perasaan saya nih selalu berbunga-bunga loh pada musim semi. Karena ya itu selain menikmati bunga-bunga yang cantik, juga sudah tidak dingin lagi.
Ya benar sekali, banyak orang mengatakan musim gugur lebih indah karena dedaunan di pohon berubah warna menjadi kuning keemasan, oranye, merah, dan coklat. Tetapi perasaan saya lain, karena sesudah musim gugur yang banyak angin, kita menuju ke musim dingin yang biasanya sungguh-sungguh dingin.
Ya, benar sekali tuh Mas Tri. Saya juga begitu. Jadi lebih senang menyambut musim semi. Karena musim semi itu menuju ke cuaca yang hangat. Sedangkan musim gugur yang meskipun cantik, tapi perasaan saya nih, rasanya kita mau menuju ke musim dingin ya.
Ya, sama juga. Dan apalagi bagi mereka yang tunawisma dan kelaparan, musim dingin merupakan kesengsaraan bagi mereka. Nah, berbicara tentang kelaparan, sebuah organisasi Muslim di Kanada berusaha memastikan bahwa tidak ada Muslim di kota Surrey di negara bagian British Columbia yang kelaparan.
Maka organisasi yang bernama Muslim Food Bank itu mengumpulkan bahan makanan penting seperti beras, minyak, dan tepung dari para pendonor atau penyumbang, baik yang menyumbang secara pribadi, kelompok, ataupun perusahaan. Yuk kita ikuti saja laporan tim VOA.
Muslim adalah komunitas agama dengan pertumbuhan tercepat di Kanada. Menurut Badan Statistik Negara itu, Statistik Kanada, populasi Muslim di Kanada meningkat 82% selama dekade terakhir. Muslim kini mewakili 3,2% dari total populasi Kanada. Meski demikian, kemiskinan di kalangan Muslim di Kanada bukanlah cerita asing, apalagi bila itu menyangkut para migran Muslim yang hijrah dari negara-negara yang dikoyak perang seperti Suriah dan Afghanistan. Selama masa pandemi, kemiskinan bahkan terasa kian mencengkeram. Berbagai pembatasan terkait penanggulangan pandemi virus corona menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Lembaga-lembaga amal pun membatasi kegiatan mereka karena anjloknya kontribusi para donor. Muslim Food Bank, sebuah organisasi Muslim di Surrey, British Columbia, menyadari itu. Di masa pandemi, organisasi itu bahkan lebih aktif menjangkau keluarga-keluarga Muslim yang butuh bantuan. Jika biasanya mereka hanya membantu keluarga yang datang karena membutuhkan bantuan, kini mereka justru mendatangi langsung keluarga-keluarga yang menurut mereka membutuhkan bantuan. Azim Dahia adalah Direktur Muslim Food Bank.
We have between 400 to 500 mostly families, and some of the families are quite big, especially some of the refugees, families with maybe...
Kami saat ini menangani 400 hingga 500 keluarga Muslim. Sejumlah keluarga tergolong keluarga besar, dan ini biasanya keluarga para pengungsi yang anaknya 8 sampai 10 orang. Kami berusaha meningkatkan usaha kami dengan harapan bisa menjangkau hingga 5.000 keluarga.
Muslim Food Bank berkembang luar biasa pesat. 11 tahun lalu, saat pertama kali didirikan, organisasi ini hanya memiliki fasilitas sebuah garasi yang hanya dapat menampung satu mobil. Kini mereka memiliki gudang seluas 350 meter persegi. Organisasi nirlaba ini mengumpulkan bahan makanan penting seperti beras, minyak, dan terigu dari para pendonor, baik individual, kelompok, atau perusahaan. Mereka kemudian membagikannya ke keluarga-keluarga Muslim berpenghasilan rendah sebanyak 2 kali sebulan. Tidak hanya itu, Muslim Food Bank juga mengumpulkan pakaian bekas yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga-keluarga Muslim yang membutuhkan. Mehmuna Ali adalah seorang relawan Muslim Food Bank.
Honestly, think I get much more out of being a volunteer than the people that come. Like being on this side of the line for me personally.
Sejujurnya, saya memetik lebih banyak manfaat sebagai relawan ketimbang sebagai seorang yang datang ke sini untuk mendapat bantuan. Dalam agama kami, sangat penting bagi kami untuk membantu mereka yang kurang beruntung dan selalu ingat bahwa Anda bisa berada di pihak yang justru membutuhkan bantuan. Dan dalam agama kami, kami mengatakan, Anda bukan Muslim yang baik jika saudara Anda pergi tidur dalam keadaan lapar dan Anda sendiri sudah makan.
Muslim Food Bank juga memainkan peran integral dalam usaha pemerintah memberdayakan para pengungsi Suriah. Baha Al-Basya adalah warga Suriah yang menjadi contoh konkret keberhasilan usaha organisasi itu. Pemuda berusia 18 tahun ini datang ke Kanada sebagai pengungsi Suriah 2 tahun lalu dan sekarang menjadi sukarelawan di Muslim Food Bank. Ia mengerti bagaimana rasanya menjadi penerima sumbangan dan sekarang menjadi relawan di organisasi tersebut.
It's a really great honor for us, like to help the others and to get rewards. And that's
merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa memberi. Setelah selama ini selalu menerima, saya merasa bahagia. Saya yakin saya mendapat pahala dari Allah atas apa yang saya lakukan.
Sebagian besar donasi yang diperoleh Muslim Food Bank berasal dari upaya penggalangan dana dan pengusaha-pengusaha bisnis setempat. Namun selama bulan Ramadan, organisasi tersebut berupaya memberikan barang-barang ekstra agar para keluarga Muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih khusyuk dan mempersiapkan perayaan Idul Fitri. Tanggal 10 April mendatang, Muslim Food Bank akan menggelar acara penggalangan dana secara virtual. Para pendonor dihimbau untuk mensponsori sebuah keluarga Muslim dengan mendonorkan $35 hingga $75 untuk membantu menyediakan bantuan makanan untuk sebuah keluarga selama sebulan. Organisasi itu juga mengumpulkan sumbangan produk makanan kalengan atau yang tidak mudah rusak dan pakaian bekas di sejumlah lokasi yang ditetapkan sebagai stasiun-stasiun pengumpulan bantuan di Surrey. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington dalam acara VOA Weekend bersama saya, Leonard Triyono dan Puspita Sariwati. Hidup semasa pandemi ini menjadikan kita lebih kreatif ya.
Ya, memang.
Jadi untuk menghilangkan rasa bosan tinggal di rumah terus, malah menjadikan kita melakukan hal-hal positif yang sebelumnya lupa atau tidak sempat kita lakukan. Benar nggak begitu?
Iya, benar. Yang selalu kita ambil hikmahnya saja ya. Kalau saya sih, selama bekerja di rumah, bisa menyalurkan hobi berkebun saya. Biasanya kalau kita ke kantor kan pulang sudah malam. Ya, jadi tidak bisa berkebun. Berkebunnya hanya pada akhir pekan.
Ya, benar begitu. Waktu perjalanan dari rumah ke kantor saja biasanya 1 jam ya.
Iya, pulang pergi nah, sudah 2 jam ya.
Nah, itu tidak hanya berlaku bagi kita orang dewasa. Anak berusia 9 tahun pun juga bisa memanfaatkan waktunya selama terjadi pembatasan karena pandemi.
Ya, seperti seorang anak perempuan yang bernama Nadia Pivov dari Boston, negara bagian Massachusetts. Ia telah menggambar sejak bisa memegang pensil. Menggambar adalah kegiatan yang penting baginya selama pembatasan sosial berskala besar akibat pandemi COVID-19. Simaklah kisahnya bersama Vina Mubtadi.
Nadia Pivov, 9 tahun, senang menggambar dan menyukai komik. Dia memperhatikan apa yang terjadi di sekelilingnya dan menggambarnya di kertas. Olya Shushkova adalah ibu Nadia.
Это способ, наверное, всё преобразовывать, всё, что её окружает, преобразовывать, исходя из своего какого-то собственного мира. Ну, всё, всё
Ini adalah caranya mengubah segala sesuatu di sekelilingnya menjadi karakter dan dunia komiknya sendiri. Dia menambahkan humor dan sarkasme dan sedikit ironi terhadap apa yang ia lihat, situasi, orang, dan saya yakin itu sangat unik.
Nadia Pivov senang menggambar dan menyukai komik. Dia memperhatikan apa yang terjadi di sekelilingnya dan menggambarnya di kertas. Olya Shushkova adalah ibu Nadia. Kesepian karena pandemi dilampiaskannya ke dalam komik. Bahkan buku matematikanya penuh dengan gambar-gambar. Sebuah buku lain didedikasikan untuk menggambar kedatangan neneknya dari Rusia. Dia juga menggambar seri khusus pasta, makanan favoritnya yang sering disantap selama lockdown.
Эти макароны, они разговаривают между собой, и здесь какой-то человек хочет их съесть.
Макароны ini saling berbicara satu sama lain. Lalu ada orang yang ingin memakan mereka, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi.
Selama lockdown, Nadia memulai kelas menggambar komik secara online yang kemudian menjadi hobi serius. Seniman muda ini bahkan mendapat sedikit penghasilan dari karyanya. Bersama ibunya, Nadia memutuskan topik apa yang akan dibahas dan bagaimana menyajikannya di dalam kelas. Shushkova mengatakan berkat perencanaan dan latihan, keterampilan Nadia semakin berkembang.
Она углубляет свой вот этот мир, на мой взгляд, она делает его более выразительным. У нее увеличился арсенал вообще тем, арсенал идей, арсенал инструментов, которые она использует в выражении всех этих эмоций, которые посещают ее. Она более виртуозно и подробно рисует лица.
Dia membuat dunia komiknya semakin dalam dan lebih rumit. Dia memperluas kumpulan gagasan dan alat yang digunakan untuk menyalurkan pikiran dan emosi. Wajah-wajah karakternya semakin detail. Dia sangat memperhatikan mimik. Dia mengembangkan gaya sendiri, membuatnya lebih bernuansa.
Pada awal karantina, Nadia membuat komik mengenai virus corona yang tiba di bumi dari bulan dan dinosaurus berlarian menghindarinya. Kini, setahun kemudian, ia memusatkan perhatian pada seorang superhero baru.
Я начала рисовать комикс про супергероя вакцины и как он будет бороться с коронавирусом. И вот в этих кадрах он пока просто такой.
Saya mulai menggambar komik mengenai superhero bernama Vaksin yang berperang melawan virus corona. Dia menunjukkan kepada semua orang betapa kerennya dia.
Dalam dunia imajinasi Nadia, superhero Vaksin melacak virus corona dan memberantasnya. Dengan melakukan hal itu, Vaksin membebaskan dunia dan membuat Nadia bisa menemui teman-temannya lagi secara langsung.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA Weekend bersama saya Leona Triyono dan Puspita Sariwati. Seiring dengan beredarnya vaksinasi dan sedikit demi sedikit warga Amerika divaksinasi.
Ya, bagaimana ya dengan para mahasiswanya? Diberitakan bahwa sekolah dan kampus-kampus akan mulai dibuka tuh pada tahun ajaran Agustus atau September nanti ya.
Ya, mungkin juga. Kalau dulu kita masih ada perpeloncoan untuk masuk di SMA di Indonesia ini ya, di perguruan tinggi tentu saja, sekarang tidak ada lagi. Dan sebenarnya perpeloncoan itu kalau di Amerika, kita bicara mengenai di Amerika itu tidak ada. Hanya mahasiswa yang mengikuti atau bergabung dengan organisasi-organisasi Yunani atau perkumpulan atau persaudaraan antar mahasiswa di situ, yang biasanya sangat positif baik bagi mereka, itu biasanya ada semacam perpeloncoan. Dan di antara ribuan organisasi ini yang ada di Amerika, di tiap kampus saja ada puluhan organisasi si Yunani ini. Jadi kalau dihitung di seluruh Amerika itu banyak sekali. Tentu saja keseringkali ada kecelakaan ya di sana-sini begitu. Atau hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi umumnya sih baik untuk kepemimpinan atau untuk pendewasaan mahasiswa.
Iya, tapi ada satu ini yang tadi Mas sebut kecelakaan itu. Yaitu organisasi-organisasi sosial yang biasa disebut sebagai komunitas Yunani di kampus-kampus di seluruh Amerika itu mendapat sorotan nih kali ini setelah meninggalnya mahasiswa yang baru-baru ini diduga karena perpeloncoan.
Ya, mahasiswa baru Virginia Commonwealth University atau VCU, tidak jauh dari tempat tinggal saya ini sebenarnya, yang bernama Adam Oaks meninggal 27 Februari. Dan mahasiswa tahun kedua di Universitas Bowling Green State University atau BGSU, ini di negara bagian Ohio, mahasiswa itu bernama Stone Falls meninggal 7 Maret setelah keduanya minum miras dalam jumlah besar pada acara seperti perpeloncoan begitu.
Wah, berturut-turut ya kejadiannya.
Nah, kita ikuti laporan selengkapnya oleh tim VOA.
Adam Oaks menghadiri sebuah acara di Delta Chi di Virginia dan Stone Falls menghadiri sebuah acara di Picapa Alpa di Ohio. Dalam pernyataan simpati atas meninggalnya Oaks dan Falls, organisasi nasional Delta Chi dan Picapa Alpa mengumumkan bahwa aktivitas cabang yang terlibat dalam tuduhan perpeloncoan itu telah ditangguhkan. Terlepas dari apakah itu persaudaraan atau perkumpulan, sangat memalukan bahwa tindakan yang mengancam jiwa ini masih sering dilakukan, seringkali tanpa atau dengan pertanggungjawaban yang minim. Belum lagi tuduhan rasisme dan kekerasan seksual hanya menguatkan komunitas persaudaraan Yunani adalah komunitas yang beracun bagi banyak orang, kata Scannell Saldanha, seorang mahasiswa tahun ketiga di American University di Washington kepada VOA. Menurut Inside Hazing, situs web anti-perpeloncoan, meskipun 65% responden dalam survei anggota persaudaraan dan perkumpulan mahasiswa mengatakan tujuan utama dari sebuah inisiasi adalah untuk menjalin persaudaraan, namun 57% mengatakan penting untuk mentolerir stres psikologis. 30% mengatakan penghinaan adalah elemen penting dalam sebuah inisiasi. Dan 29% mengatakan konsumsi alkohol yang berlebihan seringkali merupakan bagian dari inisiasi atau perpeloncoan. Tidak semua dari 123 persaudaraan dan perkumpulan mahasiswa dengan 12.000 cabangnya di kampus Amerika mengalami kekerasan atau kekacauan yang ekstrim. Banyak dari 750.000 mahasiswa S1 anggotanya di lebih dari 800 kampus di Amerika dan Kanada mengatakan mereka menikmati menjadi bagian dari komunitas itu dan memperoleh keterampilan kepemimpinan. Tinggal di rumah dengan anggota lain memberi dukungan sosialisasi, bahkan kedekatan dengan kampus, kata para mahasiswa di Missouri State University kepada surat kabar yang dikelola mahasiswa The Standard pada tahun 2018. Namun menurut situs Web Addiction Center, meskipun sebagian besar setuju bahwa minum alkohol dan pesta adalah bagian besar dari kehidupan Yunani, mendorong anggota untuk berjanji agar berperilaku berbahaya bukan bagian dari organisasi-organisasi itu. Sementara situasi seputar kematian ini masih dalam penyelidikan, kita harus jelas bahwa perpeloncoan adalah pengkhianatan terhadap sumpah persaudaraan yang menjadi komitmen setiap anggota dan tidak punya tempat di kampus. Ketika minuman keras ditambahkan ke dalam campuran, itu adalah formula untuk tragedi, tulis Konferensi Antar Persaudaraan Amerika Utara atau NIC dalam sebuah pernyataan kepada VOA. Penyesalan dan permintaan maaf selalu menyertai cedera dan kematian pada perpeloncoan sejak 1959, kata Hank Neuer, seorang profesor emeritus di Franklin College dan penulis Hazing, Destroying Young Lives. Tetapi setiap tahun, para mahasiswa yang berjanji untuk diterima di organisasi persaudaraan meninggal atau terluka parah. Mereka diracuni oleh alkohol berlebihan dan tersedak muntahannya sendiri, seperti Max Gruver yang meninggal di rumah Pi Delta Theta di Louisiana State University di Baton Rouge pada 2017. Mereka jatuh dan mengalami cedera otak, seperti Tim Piazza yang meninggal pada tahun 2017 di Beta Theta Pi di Penn State University. Mereka ditemukan tewas di dasar jurang, seperti mahasiswa baru Universitas Cornell, Antonio Tisalas, yang kematiannya dinyatakan sebagai kecelakaan setelah ia meninggalkan rumah persaudaraan Pi Kappa Psi pada tahun 2019. Menurut pesan yang dikirim dari Presiden Bowling Green State University atau BGSU, Rodney Rogers, dan pembantu rektor Joe Whitehead Jr., BGSU telah menangguhkan Pikapa Alpa karena diduga melakukan perpeloncoan dan bekerja sama dengan penegak hukum serta melakukan penyelidikan kode etiknya sendiri. Selain itu, universitas juga menghentikan perpeloncoan anggota baru dan semua acara lainnya. Weatherford mengatakan NPC dan NIC juga mengambil tindakan di tingkat legislatif. Weatherford merekomendasikan agar korban perpeloncoan setidaknya melaporkan tindakan ke universitas. Tetapi bagaimana hal-hal ditangani dan sumber daya apa yang ditawarkan akan berbeda menurut kebijakan kampus masing-masing. Saya Madioni, Leonard Triyono, VOA.
Pendengar, semoga berbagai kisah tadi menambah wawasan Anda semua. Tak terasa setengah jam telah berlalu begitu cepat. Tapi kami akan menjumpai Anda lagi besok, hari Minggu 11 April 2021 pada waktu yang sama.
Tetapi tentu saja dengan topik dan tempat berbeda yang kami jamin pasti akan menarik dan bermanfaat bagi Anda semua. Saya Leonard Triyono dan Puspita Sariwati pamit dulu.
Sampai jumpa.